Plaši krūmāju ugunsgrēki Austrālijas austrumos plosās jau daudzas dienas, un ar tiem cīnās daudzi tūkstoši ugunsdzēsēju un karavīru. Palīdzība tiek saņemta arī no Jaunzēlandes. Ugunsgrēkus veicina brazmēnais vējš, karstums un sausums. Kopumā kopš pagājušā mēneša izdeguši vai joprojām deg vairāk nekā 1,1 miljonus hektāru, bet cietušo vai nopostīto īpašumu skaits pārsniec 300. Lai gan krūmāju ugunsgrēku sezona ir nesen sākusies, tā jau ir kļūsi par vienu no postošākajām Austrālijas vēsturē. Kvīnslendas un Jaundienvidvelsas štatos joprojām plosās vismaz 150 ugunsgrēki. Jaundienvidvelsā, kur izsludināts ārkārtas stāvoklis, jau izdegusi vairāk nekā miljonus hektāru plaša teritorija, kas ir trīs reizes vairāk nekā visā savvaļas ugunsgrēku sezonā pērn. Slēgtas līdz 600 skolu, kā arī daudzi nacionālie parki, noteikts pilnīgs dedzināšanas aizliegums un atcelts šīs nedēļas nogalē paredzētais pasaules rallija čempionāta pēdējais posms. Trešdien ugunsgrēki nopostījuši 50 ēkas un dzēšanas darbos ievainoti 13 ugunsdzēsēji. Jaundienvidvelsā deg vairāk nekā 70 ugunsgrēki, no kuriem 50 netiek kontrolēti, taču neviens no tiem nerada ārkārtas situāciju. Pēdējās dienās vairs netiek ziņots arī par bojāgājušajiem. Tomēr uz rietumiem no Brisbenes dzēšanas darbu laikā nogāzies helikopters. Par laimi, tā pilots guvis vien nelielas traumas. Savukārt otrdien katastrofāls ugunsgrēka briesmu līmenis tika izsludināts Sidnejā un apkaimes reģionos. Temperatūrai pārsniedzot 30 grādus un valdot brāzmēnam vējam. Ugunsdzēsēji izmanto lidmašīnas un helikopterus, lai apbūvētās teritorijas aplieto ar ūdeni un liesmu slāpētāju. Ugunsdzēsējiem ūdeni no vairāk nekā 100 lidmašīnām palīdz izlaistīt arī karavīri. Ugunsgrēki skāruši arī aktiera Rassela Krova īpašumu. Viņš Twitterī ievietojis video, kurā redzams, kā blakus viņa mājai helikopters dzēš ugunsgrēku. Amatpersonas bažījies, ka nākamajās dienās un nedēļās situācija turpinās pasliktināties. To atzinis arī Jaundienvidvelsas lauku ugunsdzēsības dienesta komisārs Shane Fitzsimons, kurš izklāstīja jaunāko informāciju trešdienas rītā.
Most pleasing out of yesterday, without a doubt. Is that we've got no life-threatening injuries.
Vislabākā ziņa ir tā, ka otrdien neviens nav ticis ievainots un gājis bojā par spīti milzīgajiem ugunsgrēku apmēriem. Šajās brīvdienās joprojām būs karsts un vējains, tādēļ jaunu ugunsgrēku risks būs augsts. Arī nākamnedēļ ieplūdīs karstas gaisa masas. Par spīti milzīgajiem resursiem, kas iesaistīti dzēšanas darbos, mēs nespēsim visus ugunsgrēkus ierobežot vēl daudzas nedēļas. Mums ir vajadzīgs lietus. Diemžēl pārskatāmā nākotnē prognozes nesola neko tādu, kas radītu kādas nozīmīgas izmaiņas apstākļos, kurus mēs piedzīvojam šobrīd.
Zinātnieki un eksperti brīdina, ka ugunsgrēku sezonā Austrālijā klimata pārmaiņu dēļ ir kļuvusi garāka un intensīvāka. Problēmas rada arī sausums. Liela daļa Austrālijas kopš 2017. Gada aprīļa ir piedzīvojusi lielāko sausumu kopš tiek reģistrēti rādījumi. Gaisa temperatūras ir pārsniegušas rekordus un lietus bijis mazāk nekā vidēji. Tādējādi daudz vietas sāsinājies ūdens trūkums. 2018. un 2017. Gads bija attiecīgi Austrālijas 3. un 4. karstākais